Assalomu alaykum. Xudo har bir odamning yuragida va hayotida ishlay oladigan qudratli xudo. Biz insonlar o'z xatti-harakatlarimiz bilan kimlarnidir o'zgartirishga harakat qilamiz. Aksincha, bu ishni xudoning qo'liga topshirsak, u biz o'ylaganimizdan ham ajoyib va kutmagan tarzda bu odamlarning yuragida ishlaydi. Kalomda shunday yozilgan. Bizni tinglab o'tirganlar orasida Lidiya degan bir ayol ham bor edi. U Tiatira shahridan bo'lib, safsar matolar sotardi. U xudojo'y edi. Paulusning aytganlarini tinglasin deb egamiz Lidiyaning yuragini ochdi. Paulus qayerda vaz qilgan bo'lsa, uni eshitganlarning ba'zilari ishongan, ba'zilari esa ishonmagan. Nima uchun gunohlari tufayli o'lik bo'lganlarning ba'zilari ishondi va ba'zilari ishonmadi? Ularning ba'zilari nima uchun ishonmadi degan savolga javob bu ularning kalomni rad qilganlari deydi.
Chunki bu xushxabar ular uchun tentaklikday tuyuladi. Bu haqiqatni ular tushuna olmaydilar. Bashariy tabiatning fikri xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi. Dar haqiqat itoat qila olmaydi. Xushxabarni rad etadigan har bir odam nurdan nafratlanadi. Qilmishlari fosh bo'lmasligi uchun u nurdan qochadi. Ularning onglarini zulmat qoplagan. Chunki ular bag'ri tosh bo'lib jaholatda qolganlar. Bunday johillik uchun ular javob berishadi. Buni bilganimiz uchun yaqinlarimiz, sevimli insonlarimiz kelgusi hayotda azob chekmasinlar deya ular uchun astoydil ibodat qilamiz. Ular ham Xudoning haqiqatiga erishishlari mumkin, ammo insonlar o'z adolatsizliklari bilan haqiqatga to'sqinlik qilyaptilar.
Boshqalari yuraklarini qattiq qilib, gunohlari tufayli ruhan o'lik bo'lgan bir paytda nega ba'zilari haqiqatga ishonyapti? Havorilar kitobi bu savolga kamida 3 turli yo'llar bilan javob beradi. Biri ularning tanlaganlari. Havori Paulus Antiochiya shahrida vaz qilganida, majusiylar xursand bo'lib, abadiy hayot uchun tanlanganlarning hammasi imonga keldi. Ikkinchi yo'li Xudoning o'zi ularni tavbaga olib kelgani uchun ham ularning ba'zilari bu haqiqatga ishonadilar. Quddusdagi azizlar faqat yahudiylar emas. Majusiylar ham xushxabarni qabul qilayotganlarini eshitib shunday dedilar. Xudo hatto g'ayri-yahudiylarni ham hayotga eltadigan tavbaga olib boribdi. Nima uchun inson xushxabarga ishonadi degan savolga Havorilar kitobi aniq qilib, Xudo uning yuragini ochgani uchun deb javob beradi.
Muqaddas kalomda ismi qayd etilgan Lidiya ismli ayol bunga eng yaxshi misol bo'la oladi. U nega ishondi? Havorilar 16-bob 14-chi oyat shunday deydi. Pavlosning aytganlarini jon dili bilan tinglasin deb egamiz Lidiyaning yuragini ochdi. Bu hammamiz uchun ajoyib umid. Xudovand biz ibodat qilayotgan odamlarning yuraklarini ochadi. Ularda ishlaydi. Garchi tashqaridan buni ko'rmasak-da yoki biz hech qanday o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylagan taqdirimizda ham Xudo allaqachon ishini boshlagan bo'ladi. Agar siz Iso Masihning izdoshi bo'lsangiz, quyidagilarning hammasi sizning hayotingizda allaqachon sodir bo'lib bo'lgan. Siz ishonish uchun tanlangansiz. Xudo sizni tavbaga olib kelgan va Xudo sizning yuragingizni ochgan. Hayotingizning qolgan qismida Xudo mo'jiza bilan sizni imonga olib kelganidan hayratlanib, minnatdorchilikka to'lib yashashingiz kerak.